Ni antaŭ mikrofona gasto estas profesorino Sabine Fiedler el Leipzigo, kiu venis ĉi tien al Poznano kaj por la interlingvistikaj studoj kaj por la interlingvistika simpozio kaj estas plezuro renkontiĝi jam post tiuj taskoj dum la aranĝo artaj konfrontoj en Esperanto. Do ĉu vi povus mallonge diri al niaj aŭskultantoj pri kio vi tute aparte prelegis al la novaj studentoj de la nova kurso kiu startis ĉi tie en septembro 2014 en la Universitato de Adam Mickiewicz?
Yes, do Ilona Kutni, kiu gvidas tiun postdiplomajn studojn pri interlingvistiko, invitis min, kaj mi havis la eblecon paroli pri la temo lingvo kaj kulturo, kaj povis elekti mian plej ŝatatan temon, kiu estas la fraziologio de Esperanto. Do fraziologio estas parolturnoj, formulaĵoj, proverboj, ktp. Kaj tio estas tre bona temo por montri, ke Esperanto estas tre kulturriĉa.
Tio estas la plej grava afero, do ni ne nur analizas gramatikon, la alia vere serioza temo estas tio, ke ni povas konfirmi al mem, ke Esperanto havas, kiel ĉiu lingvo parolata, ĉirkaŭ si kromkonstruon kulturan. Kulturo bezonas, kiel sian bazon, lingvon. Kial?
Yes, tio estas generala leĝo de lingvoj, ke lingvoj ne ekzistas sen kulturoj. Por diri la veron, ne estas la lingvo mem, sed estas la parolkomunumo, kiu evoluas, kiu evoluigas tiun kulturon. Do Esperanto nun ekzistas ekde pli ol 120 jaroj. Do tio estas multa jaro da komuna vivo, de kultura agado. Kai kompreneble dum tiu tempo oni evoluigas kondutojn, specialajn konvenciojn, tradiciojn, valorojn kaj tiujn spegulas la lingvo mem. Ekzemple en la fraziologio.
Ĝis nun oni daŭre povas ricevi la impreson, ke en iuj medioj Esperanto daŭre estas skribata lingvo, ne parolata lingvo. Oni legas. Oni skribas ion, verkas ion, korespondas, sed oni kvazaŭ ne analizas la parolatan lingvon. Kiamaniere vi do kolektas materialon por viaj prilaboraĵoj pri frazeologio, baze de la skribitaj tekstoj aŭ la parolataj?
Nu jes, ambaŭ partoj estas elementoj de la lingvo. La specialaĵo de Esperanto aŭ de planlingvoj ĝenerale estas ja, ke ili unue ekzistas kontraŭe al la ĝenerala evoluo en la normalaj lingvoj, unue en la skriba formo ekzistas. Sed tamen Esperanto ja estas parolata ĉiutage. Parolata lingvo, kaj mi, kie mi estas kun sonbendigilo, vojaĝas, kaj havas multan materialon. Kaj tion mi analizas, speciale por la fraziologio, oni bezonas spontanean komunikadon.
Kaj tion ne eblas havi pere de la skribitaj tekstoj?
Ne.
A tion mi ne scias, ke vi registras. Mi scias, ke vi havis jam antaŭulojn, do ili ankoraŭ ne havis surbendigilojn aŭ sonregistrilojn, sed tamen notis ĉiun apartan esprimon, vortfaradon, no, la figurmanieran esprimon, homoj ankaŭ parolas figure.
Do generale lingvo entute, sed speciale la fraziologio, havas diversajn elementojn. Do estas tiu influoj el la gepatraj lingvoj, el la etnaj lingvoj. Do en ĉiuj lingvoj oni reinventas la radon nun aŭ oni el la biblio konas la nigran ŝafon ktp. Kaj kompreneble ankaŭ esperantistoj volas esti figuriĉaj, esprimivaj. Do ili transprenas tiujn esprimojn el la patra lingvo. Certe nur tiun, pri kiu ini certas, ke la alia ankaŭ komprenas tion.
Ĝuste, kiamaniere tio funkcias? El tiom da lingvoj, esperantistoj vivas en tiom da landoj, de la nordo ĝis la sudo, de la oriento ĝis la okcidento, uzas la proprajn, sed tamen pere de la internacia lingvo komunikas, komprenas unu la alian.
Nu jes, estas komplika afero, sufiĉe komplika. Sed estas ja ankaŭ situacio en nia gepatraj lingvoj, kiam ni ne comprenas unu la alian. Do tio ancau compreneble existas in Esperanto. Sed al mi ŝajnas ke la parolantoj de Esperanto havas tre altan metakomunikan konscion por tiel diri. Do ili konscias ke ili estas en internacia medio. Kai oni exemplo usas en kon du kein worto in potiel diri au kiel oni diras en mia kapatra lingvo au se vi komprenas pri kio mi volas paroli do oni iomete helpas alla partneroj kompreni tion se tamen oni ne resignas pri tiel bild esprimoj oni ankaŭ volas esti tre bildriĉa eĉ en Esperanto en fremda lingvo.
Ĉu vi rimarkis ke tiu ĉi bildriĉeco grandiĝas?
Nur laŭ mi la lingvo ĉiam pli riĉiĝas. Do tio estas mia ĝenerala impreso, ĉar ankaŭ ni havas pli kaj pli da literaturo ekzemple kaj filmoj kaj koto por muziko, ni aŭskultis muzikon ĉi tie, do bela kanto ja ne povas vivi sen metaforoj koto por. Do ju pli Esperanto evoluas, des pli riĉa ĝi fariĝas. Yes.
Kaj ankaŭ pli riĉa nia kulturo.
Yes, la kulturo, la stilo, ĉio kio apartenas al ordinara lingvo.
Koran dankon pro la ekspliko pri tiu lekcio, pri tiu prelego kiu havis la studentoj. Mi pensas ke eble kelkaj el niaj aŭskultantoj kaptos la idon veni por la laŭvica post tri jaroj, laŭvica kurso.